Dneska máme takový zajímavý téma, který jsem, věřím tomu, aspoň trošku přijal od Pána, dojme tomu, že tam toho, co nejmín dám ze svýho. Takže dneska bych vám chtěl ukázat, a souvisí to s tím, o čem mluvil Aleš minulý týden, a chtěl bych vám dneska ukázat, jak souvisí evangelium Ježíše Krista s prvním, druhým a třetím zákonem termodynamiky. Dává vám to nějaký smysl? Baví vás fyzika? Jo. Mě vůbec. Mě opravdu nikdy fyzika nebavila. Ale já jsem si teďko uvědomil, až teprve u třetího svého dítěte, proč mě nebavila. Protože jsem prostě nevěděl ty souvislosti. Nedokázal jsem si ty souvislosti spojit. A byly to prostě absolutně věci, které se sebou neměly nic společného. Jana se mnou souhlasí, protože to učí, takže asi ví, o čem mluvím. Já jsem doopravdy nevěděl vůbec, která mě to nebavilo. Pro mě to byla takový informace, který šly ode zdi ke zdi. A já jsem si to prostě nedokázal spojit, protože jsem většinou nedával pozor, nebyl jsem obrácený, teda musím k tomu přidat. Ale teprve až když teď ve svém zralém věku, když někdy vyučuju svoji dceru fyziku, tak zjišťuju, jak je to dobrodružný, jak je to zajímavý, ale když vím ty souvislosti, když vím ty věci, které dokážu pospojovat, a najednou je to fascinující, zajímavý, přitažlivý. A když to vysvětluju té své dceři, tak to zase neví vůbec, o co jde, protože si to nedokáže spojit, ty souvislosti, protože po mně, že jo, hodně v těchto těch věcech. Takže já mám naději, že si to někdy spojí a že z toho bude tak fascinovaná, možná dřív než já dneska. Ale doopravdy je to fakt zajímavý. Jo? A rozebereme hodně jeden verš v písmu, a ten je Římanům 1.16, ve kterým se mluví o boží moci ke spasení pro toho, kdo věří. Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. Aleš minule mluvil o nutnosti kázat evangelium a že evangelium v přesném překladu je vlastně dobrá zpráva o vítězství. V tom, kdyby jsme to zasadili do té doby, v kterým Ježíš žil, tak to je tak, že byly v té době Řecka a Říma, byly různé války, byly různé bitvy. A vždycky, když to vojsko vyhrálo, tak poslalo posla, který měl co nejdřív vzkázat svýmu králi, že to vojsko zvítězilo. A měl přinést to evangelium. On měl přinést tu dobrou zprávu o vítězství. On měl vzít ruce na bradavky a makat ke svýmu králi a přijít k němu a říkal, tvoje vojsko vyhrálo. Radostná zvěst o vítězství. To je evangelium. A Ježíš o tom mluvil, protože on říkal, dneska se k vám přiblížila radostná zvěst o vítězství. Takže ty a já jsme posel, který má předat radostnou zvěst o vítězství. Takže když přicházíme, dobrý den, víte o tom, že Ježíš za vás zemřel, tak to není radostná zvěst, ale jsme rozklepaný, jsme nervózní, máme na to právo a Bůh si to může použít. Ale radostná zvěst je to, když přiběhneme a vítězství, nesu vám radostnou zvěst o vítězství, vyhráli jsme. A o jakým vítězství máme předávat tu radostnou zprávu? Tak z publika střílejte. O jakým vítězství máme předávat dobrou zprávu? O vítězství naší reprezentace v O2 aréně na mistrovství světa ledním hokeji? O jakým vítězství máme lidem předávat zprávu? Zpráva, že máme věčný život. Dobře, Co dál? Co vás napadá? Zvítězili jsme nad temnotou. Tak dál. Zemřeli jsme pro hřích. Dobře. Bůh nás miluje. Kristus porazil smrt. Takže my v tu chvíli podáváme radostnou, já chci, aby to byla ta radostná, dobrá zpráva o vítězství, že Kristus zvítězil nad smrtí, tady bylo řečeno, je to tak. A Ježíš o sobě říká na několika místech, že on je cesta, pravda a život. Že on je zkříšení a život. A nebo že v něm byl život a život byl světlo lidí a světlo svítí a tma ho nepohltila. Takže když Ježíš zvítězil nad smrtí, tak život, co je spodobněním, Ježíš je spodobněním života, život zvítězil nad smrtí. Takže my jdeme a lidem ohlašujeme radostnou zprávu, že život zvítězil nad smrtí. Že Ježíš porazil smrt. Takže evangelium, ta dobrá zpráva, je zpráva o vítězství života nad smrtí. Když to shrneme do jedné věty. A kdo má předávat tu radostnou zprávu o vítězství nad smrtí? Kdo ji má předávat? Kdo? My všichni. Ano. Ty a já. Dobře. Takže jdeme a řekneme komukoliv v rodině, v domě, kde bydlíme, v práci, na ulici radostnou zprávu o vítězství nad smrtí. Co mu řekneme? Co mu řekneme? Mluvte, řekněte, co říkáte, když lidem říkáte tu radostnou zprávu o vítězství nad smrtí. Co mu řekneme? Nebo co bychom mu měli říct? Dobře, když mu to neřekneme, tak co bychom mu správně měli říct? Ježíš tě miluje. Zemřel za tebe na kříži. A třetího dne vstal z mrtvých. Porazil smrt a přináší věčný život. Výborně. Takže lidem říkáme, že život porazil smrt. Dobře, jdeme dál. A přemýšleli jste o tom, když se podíváme na to hlavní slovo, který máme, že evangelium je boží mocí k záchraně pro každého, kdo věří. Takže přemýšleli jste někdy o tom, proč zrovna tahle radostná zpráva o vítězství života nad smrtí souvisí s boží mocí. Proč to tam Pavel mluví? De facto je mezi nimi rovnítko. Evangelium, dobrá zpráva o vítězství života nad smrtí rovná se boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Proč to Pavel v tomhle tom spojil? Proč mezi to dal rovnítko? Aby jsme na to našli odpověď, tak si nejdříve musíme definovat vůbec boží moc. Co to je boží moc? Každý si představujeme něco pod slovem boží moc. Tak říkejte, co si představujete pod slovem boží moc? Dobře, Karel dává pozor, tak je to dobrý, evangelium, zázrak, ano. Co dalšího? Zdravá. ochrana, uzdravení, co dalšího? Odpuštění, co dalšího? Co vás ještě napadá? Dneska to bude jako interaktivní, spousta otázek, odpovědí, přijdeme na to společně. Boží láska. Duch svatý. Jo? To jsou určitý atributy Boží moci, pod kterými si představujete tu Boží moc jako takovou. V písmu je mnoho míst, kde se mluví o Boží moci, které všichni určitě dobře známe a nemáme čas si jima zaobírat, procházet tyhle ty věci. Ale já bych chtěl zmínit dvě místa, které mi pomohly porozumět, co vlastně Boží moc je. Co to vlastně je Boží moc? A podíváme se do Židům 7. kapitoly 14. verše. A tam je napsáno: je přece dobře známo, že náš pán pochází z Judy a vzhledem k tomuto kmeni Mojžíš nic neřekl o kněžích. Ale je to ještě mnohem zřejmější, povstává-li podle podobnosti Melchisedekovi jiný kněz, který není podle zákona tělesného nařízení, nýbrž podle moci neporušitelného života. A druhý verš ještě, který bych chtěl přečíst, je 2. Korinským 5.4. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme a je nám těžko, neboť nechceme být svlečeni, nýbrž přioděni, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Takže já to chápu tak, že Pavel mluví o dobré zprávě, dobrá zpráva o vítězství života nad smrtí rovná se Boží moc je to, že se opět na zem, dokonce na zem mezi nás uvolnila moc neporušitelného a ještě existuje druhý překlad nezničitelného života. Moc neporušitelného neboli nezničitelného života. To se stalo tím, že Ježíš porazil smrt. Ten život zvítězil nad smrtí. Hřích byl vzat, potrestán a zničen. Zničen. Je přímo napsáno, že krev Kristova zničila hřích, vymazala, zlikvidovala. Zlikvidovala smrt. Takže já podle těch veršů z toho vychází jednoduchá rovnice. Boží moc je moc neporušitelného života, která se opět uvolnila díky Kristově kříži a vítězství na kříži sem mezi nás. A my přicházíme a říkáme, už smrt nevítězí nad životem. Nevítězí. Už život zvítězil nad smrtí. A my ti přinášíme tuhletu zprávu. Už všechno, co je smrtelný, bude pohlceno životem. Dřív nebo později. Bude to pohlceno. Nevidíme to. To je věc druhá. Ale tohle to je skutečnost. Takže proto Pavel mluví o tom, že evangelium, ta dobrá zpráva o vítězství života nad smrtí, je Boží mocí ke spasení tomu, kdo věří. Protože se ta Boží moc ta moc neporušitelného života uvolní do života lidí, zničí hřích, zničí temnotu. To si ještě ukážem. A narodí se život, věčný život. Narodí se věčný život. V Římanům 10.8 je ještě napsána jedna věc a to je velmi důležitý atribut. Protože Ježíš něco udělal na kříži. Už před 2000 lety. Je to uvolněný. Ten život je uvolněný. Ale aby přišla Boží moc do, nebo ta moc neporušitelného života do života člověka, tak se musí stát jedna věc. A ta je popsaná v Římanům 10.8. Ale co praví? Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci je to slovo víry, které hlásáme. Slovo víry, které hlásáme. Co to znamená? Podle zmíněných veršů se domnívám, že evangelium, ta radostná zpráva, která vítězí nad smrtí, se stane stoprocentně účinná jen tehdy, pokud budou splněny tyto podmínky. A to bude vyřčeno z našich úst. Ta dobrá zpráva musí být vyřčená z úst. To je jedna věc. Druhá, bude plná víry. Bude to slovo víry z našeho srdce, jak je napsáno. Blízko tebe je to slovo, ve tvých ústech je to slovo víry, které hlásáme. Musí být plné víry. Za třetí, pokud bude plné moci neporušitelného života. Pokud bude plné moci neporušitelného života. To znamená, musí být z úst, to slovo musí být plný víry a plný té moci neporušitelného života. A pak tam musí být čtvrtý předpoklad a to, že ten posluchač, ke kterému to slovo přichází, se na to slovo musí napojit svým srdcem, vlastně uvěřit. A tím uvolní moc, tu moc života do sebe, k sobě, do svého srdce a tím způsobí, že uvidí smrt v podobě temnoty a život v podobě světla a svobodně se rozhodne odezdat svůj život do rukou Ježíše. Jednoduše řečeno, je na nás, aby jsme vyšli a kázali evangelium. Je na nás, aby z našich úst vycházelo, jak říká Pavel, to slovo víry, aby to slovo bylo plný života. A pak je na tom posluchači, jestli to uchopí, jestli se svobodně rozhodne to přijmout do svého života. Může být to, že přijdeme, skutečně se uvolní to slovo, ta moc neporušitelného života přijde do srdce toho člověka a on se rozhodne to nepřijmout. A tomu dává člověk za svobodnou. Ale to se stalo v našem životě. My všichni to známe. Přišlo slovo víry. A my jsme věděli v srdci, že to je moc neporušitelného života. Vzpomeň si na to. Když přišlo do tvýho srdce ten život, ta moc neporušitelného života, a ty si najednou ve svém životě viděl temnotu a viděl si světlo. A odvrátil si se od tmy ke světlu, od pravomoci satanovi k Bohu a přijmul si odpuštění hříchu a podíl mezi posvěcenými. Každej z nás cítil dotek života, který přemáhá smrt a Na tom základě jsme svůj život vydali Ježíši. Protože jsme viděli očima svého srdce a slyšeli ušima svého srdce, že Ježíš je vítěz a že má řešení do mýho života. Zahnat temnotu. Zahnat. Zahnat a že můžu začít nový život. To je Boží mocí. Moc neporušitelného života, která vešla do mýho a tvýho života. Ach, ale to není jednorázová záležitost, to si ukážem. To je věc, která pracuje stále. Ale je to na nás. Je to na nás. Takže právě k tomu tebe i mě Ježíš povolává, jako povolal Pavla. Budu tě vysvobozovat z tohoto lidu i z pohanů, ke kterým tě posílám otevírat jejich oči, aby se odvrátili od tmy ke světlu, od satanovi moci k Bohu, aby vírou ve mně obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. Takže mě i tebe posílá Ježíš jako Pavla otevírat lidem oči. Jak? Mocí neporušitelného života. Mocí neporušitelného života. Tou Boží mocí, která změní člověku život. Boží mocí k proměně. Boží mocí, která je jako světlo, která zasvítí do temnoty. Takže ten verš, o kterém Pavel říkal, je vlastně získávat Boží mocí k záchraně ty, kdo uvěří. Boží moc někdy může skutečně projít přes člověka a ten člověk se rozhodne to nepřijmout. Třeba se toho lekne na poprvý. Ale něco se s ním stane. To je na člověku. Ale věřím tomu, že na nás přinášet, a teď to právě chci rozšířit ten obzor, co to je Boží moc, protože církev Boží moc zužila do profilu divu a zázraků, projevy moci v podobě slov poznání, uzdravování, vyhánění démonů a dalších nadpřirozených projevů. A to samozřejmě je projev neporušitelného života. Ale moc neporušitelného života i probodává srdce. Tak, jako Petrovi se povedlo v Letnicích. Tam se nestal žádný zázrak, extra zázrak. Dobře, učedníci mluvili v jazycích těma slovama, ale Pavel pak mluvil a probodnul. Uvolňuje soucit. Dává milost k pokání. Moc neporušitelného života dává milost k pokání. Protože dává světlo do temnoty. Dává moc k proměně. Nejenom na začátku, ale v průběhu celého našeho křesťanského života. A dokonce dává vytrvalost a trpělivost. Já vám to ukážu, že to skutečně v písmu je. Chcete to slyšet? 1. Petrova, 1. kapitola, 3. verš. Bavíme se stále, že Boží moc je ta moc neporušitelného života. Nezničitelný život, který je tady mezi námi a který je připravený jednat ve tvém životě i nadále. Ne ten první dotyk, kdy jsi se znovu zrodil, ale každý den. 1. Petrova 1.3. Jeho božská moc je nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Takže on nás povolal vlastní slávou a mocí. Ale jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal slávou a mocí. A teď. 2. Petrova 1.3. To už je lepší. Já tam vidím furt tu první kapitolu a tu dvojku před tím P jsem přehlédl. Takže ještě jednou, abyste to měli před sebou. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti. Jeho moc neporušitelného života nám darovala všechno. Skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. A teď, 2. Petrova 1:5. A tam někdy člověk přehlíží, protože tam je problém s překladem. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností. Máte tam ctností, ale tam je použito slovo areté, řecké areté. A to znamená mravní zdatnost, správné jednání, ale také div, projev boží moci nebo boží moc. Areté. Takže když to doplníme, tak je napsáno a právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte víru boží mocí neporušitelného života. To je hned na začátku. Víru doplňte boží mocí neporušitelného života. A co dál? A cnost nebo tu boží moc neporušitelného života doplňte poznáním. Poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonost láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Takže víru musíme doplnit boží. Je to boží cnost. Je to charakter, který prostě Boha vyvyšuje úplně nade všechno. A máme to doplnit boží neporušitelnou mocí. A následně tu moc doplníme poznáním a přichází sebeovládání a přichází vytrvalost a přichází zbožnost, náklonost a bratrská láska. Ale jestliže mineme tu moc neporušitelného života, jestliže není součástí našeho života, třeba se nedostaneme dál. Třeba stojíme na místě. Třeba v našem životě Bůh nemůže jednat. Takže na začátku jsem vám slíbil, že vám ukážu souvislost Evangelia Ježíše Krista s 1., 2. a 3. zákonem termodynamiky. Takže víme o tom v tuto chvíli, že Evangelium Ježíše Krista je radostná zpráva o vítězství života nad smrtí. Já si myslím, že tuhle tu větu, až půjdete domů, tak si určitě vám bude znít. Proto to říkám takhle furt do kolečka. Budete spát. Jak on to říkal, ten Hampel? Jo, radostná zpráva, jo, o čem? Jo, neporušitelný život. On to říkal furt, tak to pár toho si pamatuju. Takže je to radostná zpráva o, a teď jsem se do toho zamotal, o vítězství neporušitelného života. Tak. Takže jsme si řekli, že ta dobrá zpráva o radosti neporušitelného života je tou boží mocí. tou mocí neporušitelného života je to, co vlastně způsobí, že člověk získá věčný život. A termodynamika je fyzikální obor, který se zabývá teplem, prací a teplotou, její vzhledem k energii, záření a fyzikálním vlastnostem hmoty. Konkrétně vysvětluje, jak se tepelná energie přeměňuje na jiné formy energie nebo z nich a jak je tímto procesem ovlivňována hmota. Už tomu rozumíte? Tak na tohle to úplně zapomeňte. Na tohle to úplně zapomeňte a já vám to řeknu českým jazykem, jo? V širším slova smyslu se termodynamika zabývá přenosem nějaké energie z jednoho místa na druhé, z jedné formy do druhé formy. Jo? Klíčovým pojmem je, že teplo je forma energie odpovídající určitému množství mechanické práce. Už tomu rozumíte? Je to úplně jednoduchý. Já vám to řeknu teda doopravdy, jak to fakt je. Jo. Ale nejdřív vám řeknu jednu zajímavou věc. Že slovo termodynamika pochází z řeckého slova termos, což znamená teplo. A slova dynamis, což znamená síla. A v písmu je pro slovo moc anebo síla v řeckém překladu použitý úplně stejný překlad, stejné slovo, dynamis. Takže bychom mohli pro boží moc použít také termín boží dynamika. Božodynamika. Jako je termodynamika, tak božodynamika. A to už opravdu jako hodně nadlehčuju. A víte, že také v písmu je popsán zákon boží dynamiky. Fakt je tam popsaný. Zákon boží dynamiky. Římanům 8.2. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Zákon života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť to, co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle. A byl tak požadavek zákona naplněn v nás, který nechodíme podle těla, ale podle ducha. Jednoduše řečeno, zákon ducha života v Kristu Ježíši zvítězil nad zákonem smrti. Kde bylo napsáno, mzdou hříchu je smrt. A zákon ducha života, zákonu ducha života je napsáno, můžeš být spravedlivý z víry, protože život zvítězil nad smrtí. A tenhle ten zákon platí jak v duchovním, tak i v přirozeném smyslu. Nebo v přirozené přírodě. Já vám to hned ukážu. Rozumím tomu, že jste absolutně nevěděli, co to znamená zákon termodynamiky. Karel, ten to čapnul, co? Ty přesně víš, o co se jedná. Já na to čapla. Ale prostě je to nějaká výměna látek prostě z jedné strany na druhou a tam se to nějakým způsobem ještě přetvoří a vznikne z toho nějaká síla a hotovo prostě. Jo. Ale ty jednotlivý zákony si myslím, že už doopravdy vám dají nějaký smysl. Já jsem to prostě jenom tam musel přečíst, aby doopravdy to dávalo nějaký technický smysl, jednoduše řečeno. Takže první zákon termodynamiky je zákon zachování energie. A tento zákon říká, že v izolovaném systému nelze energii vytvořit ani zničit. Vidíte, jak je úplný nesmysl evoluce? Prostě zákon termodynamiky nebo zachování energie není možný žádnou energii vytvořit ani zničit. Není to možný. Prostě to není možný. Lze ji pouze převádět nebo přesměrovat z jedné formy na druhou. Už tomu rozumíte trošku, už vám to dává nějaký smysl. Můžu poprosit o ten první? Ono je to docela dobře vidět, vidíte to? Všude to lítá. Takže jestliže potřebuju dostat do té kouličky z kuličníku nějakou ránu, tak do ní musím bouchnout, aby ona šla dál. A dějou se další a další věci. Ale tu energii já musím vynaložit, takže ji vemu ve svých svalech. A do svých svalů já ji dostanu z jídla. A jídlo to dostane, že si to vezme ze země. A země to dostane, protože přijde déšť. A všechno to začalo na počátku tím, že Bůh řekl, budiš světlo. Ale on to řekl a předtím byl už dávno, předtím furt. Rozumíte tomu? A evoluce vám řekne, z ničeho nic se objevila energie a prd. Víte, oni si úplně protiřečej, ale vůbec nevědí, že vlastně tohleto je jasný zákon boží svrchovanosti. Jo. Prostě tak to je. A je to dokonce popsaný v písmu. Zjevení 1.17.18. Já jsem první i poslední ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žiji na věku věku. Amen, mám klíče od smrti a podsvětí. Já jsem stejný včera, dnes i na věky. Prostě to je první zákon termodynamiky. Není možný žádnou energii vytvořit ani zničit. Prostě jenom ji někde vzít, třeba ji nějakým způsobem přetvořit a použít ji jiným způsobem. Vzít elektrickou energii, kde to je vlastně zase záležitost jenom nějaký energie, která jde do žárovky. Ta žárovka vytvoří vlastně oblouk, protože tam je odpor, v tu chvíli přijde teplo, vypne se žárovka a kde je ta energie? No přinesla teplo. A dá teplo tomu. A z toho tepla to zase jde dál a furt kolem tebe je energie. A víš taky, že kolem tebe je furt život, že kolem tebe je moc neporušitelného života. Je tady všude kolem nás. Stejně tak, jako je smrt tady všude kolem nás. Stejně jako je hřích tady kolem nás. Stejně jako je smrt kolem nás. Je tady furt. Je tady furt. A nejde ani zničit. Proto bude muset být zavřená do ohnivého jezera. Nejde zničit. Nejde nic zastavit. Prostě to furt běží. A jde o to jenom, kam se to přesměruje. Jakým směrem to půjde. A Ježíš uvolnil něco. Uvolnil život, který změnil běh dějin. Do té doby vítězila smrt nad životem. A v tu chvíli uvolnil ten život, který byl v nebi a on ho přinesl na zem a uvolnil ho. Do mýho, do tvýho života, uvolnil ho. Uvolnil ho. Ale musí tam být ještě druhá věc, kterou to zaktivujeme a to je víra. Víra, fakticky vememe něco, šťouchadlo, kterým bouchneme do té kouličky. Ale život uvolníme jedině vírou. To je ten spouštěcí mechanismus. Víra. Proto naše slovo musí být slovo víry. Slovo, které je plný víry. Takže to je první termodynamický zákon. Druhý termodynamický zákon konstatuje, že chladnější těleso samovolně nepředává teplo tělesu teplejšímu. Určuje směr předávání tepelné energie a že není možné zcela přeměnit teplo na práci bez dalších vlivů. Jednoduše řečeno, studená věc nemůže předat chlad teplý věci. Teplo. Prostě studená věc nemůže ze studené věci nesměruje energie. Směřuje energie jedině z teplé věci směrem do studené. Pokud, a k tomu je ještě důležitá věc, že není možné přeměnit teplo na práci bez dalších vlivů. A to je přesně ono. Není možné přeměnit, pokud nepřijde něco aktivního. Že něco máte kouli a bouchnete do toho, musíte do toho bouchnout. Abyste uvolnili tu kouli v tom kulečníku do té díry nebo do té další koule. Stejně tak můžeme uvolnit život, neporušitelný život, vírou. Jedině vírou. To je boží dynamický zákon. Život, ale co je důležitý? Naší nevěrou nemůžeme uvolnit boží moc. Naší spravedlností nemůžeme uvolnit boží spravedlnost. To, co je níž, nemůže uvolnit v úvozovkách to, co je výš, ale musí tam být jeden předpoklad. A k tomu se dostaneme. Ale ještě ten druhý. V něm byl život a život byl světlo lidí. A světlo svítí a tma ho nepohltila. 1. Janova 1.4.5. Takže úplně jednoduše řečeno, když se teďko nebudeme bavit o teplu, tak se budeme bavit o tmě a o světlu. Už jste někdy viděli, že by světlo pohltilo tmu? Světlo pohltilo tmu, ano. A už jste někdy viděli, aby tma pohltila světlo? Můžeme si pustit ten druhý obrázek. Teď je tma. Tma jak v pytli. Tma jak v pytli. A otevřou se dveře a je světlo. Co způsobí světlo? Přesně tak. Takže ten druhý termodynamický zákon znamená, že tma nikdy nemůže pohltit světlo. Smrt nikdy nemůže pohltit život. Jestliže není někde světlo, tak to znamená jenom, že tam je absence světla, že tam je nedostatek světla, že tam to světlo chybí. Jestliže někde je smrt, tak to znamená to, ne že pohltilo život, ale že tam ten život chybí, že tam je absence toho života, že tam je nedostatek toho života. To je druhý termodynamický zákon. A druhý boží dynamický zákon je to, že jestliže chceme ve svém životě víc života, tak ho musíme víc uvolnit. Víc ho uvolnit vírou do svého života. Jestliže chceme víc moc přemáhajícího života, tak jedině vírou uvolníme víc. Jedině vírou. A třetí termodynamický zákon nás dovede, vlastně my se furt jdeme úplně do toho hlavního jádra. Já dneska nechci, aby to byla jenom teorie, já chci i praxi. Jo? Takže třetí termodynamický zákon znamená to, můžeme pustit ten třetí obrázek. Vidíte to? Je taková čára a na jedné straně je hodně teček a na druhé straně je hodně teček. Vidíte to? A to znamená, že je vysoká koncentrace entropie. Nebudu vás vysvětlovat, co to je entropie, Ale vlastně, když obě dvě tělesa mají stejnou teplotu, jednoduše řečeno, tak se vůbec vlastně neovlivňují. Vůbec nedochází k nějaký práci. Vůbec nedochází k tomu, že mezi těma dvouma tělesama se něco děje. Protože jsou obě dvě úplně na stejné léně. Vůbec nic se neděje. Kdežto, jestli můžu poprosit ještě ten druhý, další obrázek, kdežto s nízkou entropií dochází to, že na jedné straně, dejme tomu, že tahle strana, to jedno těleso je úplně horký a to druhé těleso je úplně studený. Ale není to tak, že to studené těleso ovlivňuje to teplý, ale je to právě naopak. Ten směr té energie je to, že to horký těleso ovlivňuje to studený a přenáší tu svoji sílu, tu svoji teplotu do toho místa, který je studený. Co to znamená v duchovním životě? Co to znamená? My jsme sem nepřišli na žádnou lekci fyziky, že jo? Ale co to znamená ve svém životě? Co to znamená pro tvůj život? Je proto krásný slovo, který jsem našel. A to je ve zjevení 3. kapitola, 15. a 16. verš. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Co to znamená? Máme být studení před Bohem, aby nás Pán naplnil svým ohněm. A stali jsme se horkými pro studený okolní svět. Takže jestliže jsme vlažnými, tak jsme na půli cesty. Nejsme už úplně studenými, už jsme vlažnými, ale pro Boha jsme nepoužitelní. A tenhle ten svět, speciálně západní svět, chce, aby jsme všechno měli tak akorát. Uživatelský, přívětivý, komfortní. Aby se nevyvíjelo moc energie ani nahoru, ani dolů. Aby to bylo všechno krásně v té lajně. A měli jsme se dobře. A nic jsme nepotřebovali. Jenže. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji a nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, chudý, slepý a nahý. Na to si, moji milí, musíme dát pozor. Protože duch tohohle světa nás chce mít vlažný. Chce nás mít vlažný. Víte proč? Aby jsme byli nepoužitelní. Protože nedojde k božímu dynamickému přenosu jeho neporušitelné moci. Možná je to odpověď na to, proč ve svém životě třeba stojíš na místě nebo se točíš v začarovaném kruhu. Protože jsi už vyšel, zažil si dotek neporušitelného života, ale teď stojíš. A je to ta vlažná teplota. Ale boží vůle je, aby jsme se stali horkými. Aby jsme byli schopní přinést oheň do studeného světa. Aby došlo k té dynamice. Aby došlo k tomu přenosu, k tomu uvolnění. Aby došlo k tomu, že se něco bude dít. Takže je to na nás. Je to na mě, je to na tobě. V čem se lišíme od lidí v tomhletom světě? Kromě toho, že v neděli nejsme doma od 16 do 18.30 a v týdnu večer od 18 do 20 hodin, když jsme na skupince. V čem se lišíme? Odpovězme si každý. V čem se lišíme? Nastavený standard tohoto světa je být bohatý, být materiálně zbohatnut, směřovat do zaopatření a mít všeho dostatek. Ale to je i záležitost duchovní, kdy si myslíme, že už máme všechno, co potřebujeme. Cítíme se spokojeně, máme se dobře, máme dobrý auto, jak říkal Karel, máme se úplně skvěle, máme skvělou manželku, máme skvělou rodinu, všechno je skvělý, ale nemáme moc neporušitelného života ve svém životě. A nevidíme, že by se z našeho života uvolňovala dál. Co s tím? Co s tím? Jestli chceme jí dát ve svém duchovním růstu, musíme se stát studenými, abychom se stali horkými. Jak je napsáno? A proč? Já jsem to pochopil. Já jsem to dlouhou dobu nechápal. Proč o tom Ježíš takhle mluvil? Blahoslavení chudí duchem. Neboť jejich je království nebes. Blahoslavení plačící. Neboť oni jsou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. A v Marku 12:42-44 je napsáno, a přišla jedna chudá vdova a vhodila do ní dvě lepta, což je kvadranc, hodila do té pokladnice. A přivolala své učeníky a řekl jim, pravím vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří vhazovali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého přebytku, tato však dala ze svého nedostatku a dala vše, co měla, celé svoje živobytí. Takže lidi ze svého přebytku dávali třeba miliony a ona ze svého nedostatku dala ještě to, co měla a věřila, že Bůh se postará. Z nedostatku. Byla studená. V nedostatku se děje to, že se uvolňuje moc neporušitelného života do tvýho nedostatku. Ale jestliže jsi bohatý, máš všeho dost a nic nepotřebuješ, Bůh tě miluje. A mě miluje taky. A já sám musím každý den se ptát a musím si na to dát pozor, protože tenhle ten svět kolem mě stále k tomu vybízí. Všema reklamama, všema tlakama, vším kolem. Ale cesta je nedostatek. Chudý duchem, hladovějící, lačnící, kvílící. To je ta entropie nízkýho bodu. Nízkýho bodu. Je to prostě tak. Ježíš na kříži se úplně vyprázdnil. Úplně se vyprázdnil. Syn Boží, král králu. Vzkříšení a život. Přišel a na kříži se úplně vyprázdnil. Na bod nula. Na bod nula. A co se stalo? Přišla moc neporušitelného života, která ho zkřísila z mrtvých. Na bod nula. Na bod nula. To je prostě, to je boží dynamika. To jsou boží zákony. Nemusí se nám to líbit. Může to pro nás být nepříjemný. A proto Pavel říká, nebo ještě tady přečtu jednu větu. Pokud zůstáváš léta stát na místě, nebo se stále točíš v začarovaném kruhu, je čas tento kruh opustit a vstoupit do nejistých vod, do kterých tě pán volá a říká pojď. Jedinej způsob, jak do toho vejít, je dělat to, co je potřeba. Co mi Bůh říká, ne co já chci, ale co ti říká. Co ti říká, že máš dělat. Říká pojď, ale tam je voda. Pojď. Jedině tak budeme růst ve víře a ve tvém životě se uvolní moc neporušitelného života. Když opustíš svoje limity, když opustíš svoji komfortní zónu, tak teprve tehdy se staneš tím, který je studený. A Bůh tě naplní ohněm, aby se stal horký a mohl přinášet ten oheň pro své okolí. Proto říká Ježíš, buď studený, anebo horký. Buď studený a já tě naplním ohněm, anebo buď horký a dávej to svému okolí, to oheň. Vlažnost. Vlažnost není pro nás. Není to pro nás. Je to past. Je to past. Staneš se slabým, staneš se zranitelným, ale uvolní se ve tvém životě Kristova moc nepřemožitelného života. A proto Pavel říká, ale on mi řekl, stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tady budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Velmi rád budu studený, aby se na mě uvolnila Kristova moc. Proto mám zálibu v slabostech, ve zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních, v úzkostech pro Krista. Proto jsem nadšený, když jsem studený. Proč? Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. To je zákon Boží dynamiky. Zákon moci neporušitelného života. Pojďme od zítřka věci dělat jinak. Pojďme je dělat jinak. To, co bylo pro nás včera těžký, nebo by nás to něco stálo, nebo by jsme museli vykročit a potřebovali jsme k tomu nejistotu. Bill Johnson říká, víte, jak můžete růst v té Boží moci tím, že se tlačíte k Bohu a odvažujete se riskovat. Odvažujete se riskovat. Možná se rozhodneš, ne, mě to takhle stačí, já jsem bohatý, nic nepotřebuju. Možná jo, ale nemůžeš počítat s tím, že se uvolní moc do tvýho života. Písmo to jasně říká. A znovu říkám, to já nekážu k vám, věřím tomu, že to je věc, kterou skutečně pán vkládá na srdce západní církve. Protože volá, je tady, všude kolem tebe. Jenom si ji vem. Vyjdi z komfortní zóny a vem si ji. Dělej to, co Bůh po tobě chce. Dělej to, co je správný, ne to, co ty chceš. Ne to, co chceš ty, ne to, co chci já. Já nechci dělat, pane, to, co chci já, ale to, co chceš ty, i když to pro mě znamená víc komfortní zóny. Ale já vám řeknu, že to funguje. Od té doby, co se víc tlačím k Bohu, pán mi řekl, přestaň v noci koukat na televizi. Přestaň se zaobejrat sportovníma věcma a dalšíma věcma. A to já vám teďko neříkám, přestaňte to dělat, já říkám svůj zkušenost. Já jsem se koukal do 12 hodin, do jedné na televizi, zajímavé věci to byly, všechno zajímavé věci. Politika, všechno. Pán mi řekl, ne, choď brzo spát a ráno se mnou trav čas a začni se modlit a postit. A Bůh skrze mě začíná dělat věci. Člověk, který měl problém s vnitřníma střevníma potížema 30 let, a vy to víte, já jsem vám to svědectví říkal, Bůh ho mocně, zázračně uzdravil, že po 30 letech je úplně bez problému. Není obrácený, ale přišla do jeho života moc neporušitelného života. Jsem v pneuservisu a přijde mi myšlenka, bolest. Zeptám se, nemáte náhodou problém nějakou bolest nebo něco? A on řekne, no nic mě nebolí, ale mám problémy v manželství. Manželka mě chce opustit. Pojďme se za to modlit, budu se za vás modlit. Tak jsem se za ně modlil. Člověk přišel do práce, mě tak bolej záda. Hlava, 3 měsíce mě to bolí a po klíšťový encefalitidě. Nevím, co s tím. Pomodlím se za vás. Ve jménu Ježíše přikazuju těm za ruku, uzdravte se. Po 3 měsících přišel, úplně to zmizelo. Mám slovo poznání k Ukrajincovi. Neboli vás záda, bolej. Pomodlíme se. Pomodlil jsem se. Za 3 měsíce jsem ho potkal. Co záda? Všechno je pryč. V pořádku. Nevidíme obrácený lidi, ale mám radost z jedné osoby, která tady sedí. A to je Stoníka. Šel k nám v oberlích. Šel k nám, já už nevím, co s tím. Pojďme se modlit, budeme se modlit. Do týdne přišel jenom s hůlkou. Modlili jsme se dál. A dneska už chodí bez hůlky. Sláva pánu. To je moc neporušitelného života, která se tě dotkla, dotýká a chce se dokonat svoje dílo. Chce dokonat tvoje dílo, Tomku. A jedna. A nechal si se pokřtít. Protože si se setkal s mocí neporušitelného života. Zjistil si, že on je živý. A vydal si mu svůj život. A to je ono. A to musí jít dál. To musí jít dál. A jediná cesta je stát se. Stát se studeným. Aby nás náš pán naplnil svým ohněm. Proto Ježíš říkal, už toužím potom, aby přišel oheň na zem. Aby už přišel. To se stalo i o Voletnicích. Totálně prázdný, vypráhlý, studený nádoby. A přišlo to. A oblík je svojí mocí. A má to připravený pro tebe. Má to pro nás připravený. Ale je to tvoje rozhodnutí. Reaguje na víru. Omlouvám se, že jsem přetáhl. Ale věřím, že Bůh si to použije. Bůh je s námi, má pro nás nový a nový výzvy. Má to pro tebe připravený. Pane, já tě prosím o to, aby si nám tohleto slovo oživil, aby si nám ukázal, co je skutečně ve tvém srdci, jaký nás chceš mít a že když jsme na půl cesty, tak aby jsme tu cestu dokonali
A když jsme vlažní, tak aby jsme skutečně šli dál a stali se horkými. Stali se horkými, aby ty si skrze nás mohl uvolňovat ten oheň. Prosíme tě o to, Pane. Chceme být před tebou těmi chudými, těmi lačnícími, těmi hladovějícími, těmi slabými, aby se uvolnila ta tvoje moc do našeho okolí. Lidi kolem nás jdou do zahynutí. Jdou do zahynutí. Naše rodiče, naše sourozenci, i některé naše děti jdou do zahynutí, Pane. Prosíme tě o to. Mluv k nám, jednej s námi a ukazuj nám, co máme dělat, co je správný, do čeho se nám nechce, ale co je správný a v čem máme jít, do čeho máme vstoupit, aby se uvolnila tvoje moc. Amen.